Վանքի կռիվը
Մաս առաջին
Խեղդ աշում էր։ Լուր առա, որ իմ ամենասիրած երկու հերոսները իրեն զինվորներով պաշարված են առաքելոց վանքում։ Բաղեշի Ալի Փաշան 3000 զորքով շրջապատել էր վանքը, կամենալով բռնել հայդուկներին, և արդեն մի քանի ծանր մարտեր էին մղվել ներսից դիմադրող մի խումբ հայդուկների և դրսից հարձակվող հազարավոր զորքերի միջև։ Լսեցի, որ Մուշից բանագնացներ են մեկնելու վանք, և նրանց մեջ է լինելու նաև Հեսու վարդապետը։ Նրանք գնալու էին Սուրթանի կողմից բանակցություններ վարելու Անդրանիկի և Գևորգ Չաուշի հետ։ Ընդամենը 3 հոգի էին։ 2 բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյա և մի երևելի հայ վանական։ Այս շորերով վանք մտնել չէր կարելի, ուստի փոխեցի իմ տարազը, հակա երիտասարդ վարդապետի զգեստ և կարմիր իրիցու ավետարանը թևիս տակ կանգնեցի այն ճանապարհին, որտեղից պետք է անցներ Հեսու վարդապետը։ Վերջապես բանագնացները երևացին, 3 էլ ձիերի վրա էին։ Առջևից ընթանում էր Բաղեշի գախտի ոստիկանության պետ Մուխտի Էֆենդին, ճերմակ դրոշակը պարզած, ետևից Մեհմեդ Էֆենդին էր գալիս կարմիր երեսին մի բոլորակ սպի, սպիտակ սավանը փաթաթված վզի շուրջ։ Երրորդը Հեսու վարդապետն էր, Աշխետ ձիհեծած։ Ամրակազմ ծերունի էր, լայն կրծքի վրա տարածված փառահեղ սպիտակ մորուքով։ «Հայր Սուրբ», ասացի ես։ «Ես առաքելոց վանքի երիտասարդ վարդապետներից եմ. ուղարկված էի տատրակ արաբոյի տան կորած ավետարանը գտնելու. ուզում եմ ներս մտնել, բայց վանքը պաշարված է»։ «Եկ, որդիս, ընկերացիր ինձ», ասաց Հեսուն, ավետարանը ինձ ձեռքից առնելով։ Ես լռությամբ միացա բանագնացների խմբին։ «Ավաղ, ես շատ փոխված գտա իմ հին ու ծանոթ մենաստանը»։ Մի օր առաջ եղանակը ավելի ցրտել էր, և ձյունը, բարձր լեռներից իջնելով, հասել էր վանքի դռներին։ Վանքից դեպի հարավ մի մեծ կալ կար, որտեղ մանուկ օրերից աղավնիներ էի թռցնում դեպի զանգակատուն։ Այդ ամբողջ կալը և կողքի տարածությունները պատած էին ձիավոր զորքով։ Տեսնելով, որ դիմադրությունը երկարում է, Մուհամեդ Ալի Փաշան և իր հարյուրապետները Մուշից հայ վարպետներ էին բերել, և պարիսպներից 200 քայլ հեռավորության վրա շինել էին գետնափոր տներ։ Կառուցել էին նաև քարե պատնեշներ վանքը ռմբակոծելու համար։ Մատուռի մոտ բանագնացները ձիերից իջան։ Սուրհանդակ մի կին, ձեռքերը օդի մեջ բարձրացրած գնաց եկավ, բերելով Անդրանիկի պատասխանը, թե կարող եք գալ։ Ձիերը մատուռի մոտ թողնելով, 3 բանագնացները ոտքով առաջացան դեպի վանք։ Առջևից դարձյալ Մուխտի Էֆենդին էր քայլում սպիտակ դրոշակը պարզած, ետևից Մեհմեդ Էֆենդին և Հեսու վարդապետը։ Վերջինի կողքից ես էի ընթանում երիտասարդ Աբեղայի զգեստը հագիս։ Վանքի պարսպից լսվեց համազարկ, և մի քանի տասնյակ ֆեսեր թափվեցին ձյուների վրա։ Մի ասկյար, որ ծառ էր բարձրացել, ուղիղ ընկավ իմ ոտքերի մոտ։ Նախ ֆեսը ընկավ, հետո ինքը։ Առաքելոցը 2 դուռ ուներ, մեկը փոքր, իսկ մյուսը երկփեղկանի և կամարաձև։ Երկփեղկանի դուռը ետևից ամրացած էր։ Փոքր դռան առջև շատ արհեստական պատնեշներ և դիրքեր էին փորված, ամեն զինվորի համար 3 դիրք։ 9 հայ մարտիկներ ամուր կանգնած էին այդ դիրքերի մեջ։ Առաջին դիրքից կրակելով, արագ անցնում էին դեպի մյուս երկուսը, մեծաքանակ ուժի երկյուղ ներշնչելով թշնամուն։ Նրանց կողքին 2 հայ կին և մի զինված քահանա եռանդուն նոր դիրքեր էին փորում։ Բայց իրապես, վանքի հիմնական պաշտպանները 30 հոգի էին։ Իրենց ձեռքին ունենալով ընդամենը 37 զենք, որից 2-ը չախմախլի։ Հազարավոր հրացաններից արձակված գնդակները ահավոր ձայներով գալիս զարկվում էին վանքի պարիսպներին, իբրև պատասխան ընդունելով միայն այդ մի քանի հրացանների համրված փամփուշները։ Ոստիկանապետ Մուխտու ձեռքին, սպիտակ դրոշակ տեսնելով, սուլթանի զորքը դաթարի շեփոր հնչեցրեց, և մենք, ասկյարների դիրքեր անցնելով, հաղթական մոտեցանք մուտքին։ Մուխտին, ֆեսը վայր առնելով, երեք անգամ խոնարհվեց վանքին, և բարձրանալով, դրոշակի կոթով զարկեց փոքր դուռը։ «Մուտքը արգելված է»,  հնչեց սպառնական մի ձայն ներսից։ «Մենք սուլթանի բանագնացներն ենք, և սպիտակի միջոցով փաշան մեզ արտոնել է վանք մտնել»,  խոսեց ոստիկանապետը։ Դուռը բացվեց։ Մուտքի աջ ու ձախ կողմերում չորս թիկնեղ պահակ էր կանգնած։ Ամեն մեկը մի վարված գերամբրնած իր ծխամորճն էր վառում։ Բեղի ծայրերից կախված սառցե լուլաները, տաքությունից հալչելով, թշում էին կրակի վրա։ Այնպիսի մի տեսարան էր, որ Մուխտի Էֆենդին սարսափից ետ-ետ գնաց։
«Ինչու կուշանան, չէ՞ որ հրաման եղած է»,
լսվեց Անդրանիկի ձայնը վերևից։
«Հրաման եղած է, բայց վախենում են մտնել»,
զեկուցեց պահակներից մեկը, վարված գերանը ձեռքին դեպի սանդուղքը առաջանալով։
«Վախենալու հարկ չկա, կամ ներս թող գան, կամ հեռանան. եթե մենք նրանց զարնել ուզեինք, աստվածածնի մատուրի մեջ կզարնեինք. Հայդուկը խաբելով մարդ չի սպանի. Դուրը բացեք, ես սուլթանի մարդկանց առաջնորդեք ներս»։
Հսկաները իրենց հրավար գերանները մի կողմ տարան, և մենք ապահով ներս մտանք։ Դուրը գոցելու ժամանակ Մեհմեդ Էֆենդու ոտքը անզգուշաբար դրան արանքը մնաց։
«Կեցիր, ոտքս կոտրեցիր»,
գոչեց ոստիկանապետի օգնականը, ոտնաթաթը դրան արանքից դժվարությամբ հանելով և վզնոցի սպիտակ ծալքերը ուղելով։ Ներսի տեսարանը պակաս ահաբեկիչ չէր։ Մուտքից մինչև առաջնորդարանի սրահը զինված հսկիչներ էին շարված, որոնցից երեքը դեպի վեր տանող քարե սանդուղքների վրա։ Առաջինի կրծքին գրված էր «որոտ», երկրորդին «կայծակ», երրորդին «ամպրոպ»։ «Ամպրոպ» կոչվողը չորրորդ պահակի ձեռքից բոցավար գերանը վերցնելով, մեզ նրա լույսը ուղեկցեց մինչև առաջնորդարանի դուռը։ Դրանը հսկում էին երկու բարձրահասակ տղամարդ զինվորական կեցվածքով։ Աջակողմյան զինվորը հրացանի կոթով դուռը բացեց, և մենք ներս մտանք։ Առաջնորդարանի սրահը մաքուր հավաքված էր, և բուխարիկը վառ։ Դիմացի պատի երկայնքով իրար վրա դարսված էին մի քանի տասնյակ սնդուկներ։ Վրայի սնդուկներից մի քանիսը բաց էին վանքի պաշտպաններին փամփուշտ հասցնելու համար։ Արկղների մոտ հատակին ցիրուցան թափված էին փամփուշտ լցնող գործիքներ, վառոդով լի տոպրակներ, դատարկ պարկուչներ։ Անդրանիկը նստած էր վառոդով և կապարով լի պարկերի կողքին, մեջքով դեպի արկղերը, ձախ ձեռքին զենք, աջին հեռադիտակ։ Դեմքի մկանները ձգված էին, ճակատը բարձր էր, խրոխտ, հայացքը վճռական, բայց հանգիստ։ Հինգից ավելի զինվորներ սրահի մեկ կողմը կեցած հսկում էին զինարանին։ Նրանց մեջ մեկին ճանաչեցի։ Մարնկա Պողեն էր։ Սուլթանի գլխավոր բանագնաց Մուխտի Էֆենդու դողը բռնեց։ Իրար վրա ահեղորեն դարսված փամփուշտի սնդուկները, վառոդով լի պարկերը և զինված հսկաների կապարյա դեմքերը տեսնելով, նրա լեզուն մի պահ կապ ընկավ, և դրոշակը քիչ մնաց ձեռքից վայր ընկներ։
«Կատարյալ կերպով դուք ձեզ ապահով զգացեք»,
ասաց Անդրանիկը։ Բաշկոմիսերը հավաքեց իրեն
և առաջանալով գլուխ տվեց հայդուկապետին։ Նա և Մեհմեդ Էֆենդին բարևեցին թուրքերեն, իսկ մենք հայերեն։
«Համբուր է, համբուր է»,
ասաց Հեսու վարդապետը, իրաչը պարզելով նրան։
«Մտածելիք ունեմ, պետք է համբուրեմ, թե ոչ. Իսկ այս երիտասարդ աբեղան ո՞վ է»։
«Սա Հովանես վարդապետի սաներից է, և վանքից նվեր է բերել, կոչ Ղեզավետարանը. եթե իմա չէ, չես ուզի համբուրել, գոնե այս Մատյանը համբուրե որդիս»։
Ասաց Հեսուն, կարմիր իրիցու ավետարանը նրա շուրթերին մոտեցնելով։
«Ես քո աչը կհամբուրեմ, որ դիպել է այս ավետարանին»,
ասաց հայդուկը և առավ Հեսու վարդապետի աչը։ Ապա նայելով ինձ, ժպտաց, կամենալով հասկացնել, որ Մոսե Իմոյի աղբյուրի մոտ իր և Գևորգ Չաուշի ինձ տված հանձնարարականը լրիվ կատարված է։
«Այժմ նստեցեք»,
պատվիրակներին դիմելով առաջարկեց Անդրանիկը։ Բաշքոմիսերը ճերմակ դրոշակը հաստատեց կանաչ սփռոցով ծածկված սեղանին, գրավելով առաջին տեղը հայդուկապետի դիմաց։ Երկրորդ աթոռը զբաղեցրեց Մեհմեդ Էֆենդին։ Սրա կողքին նստեց Հեսու վարդապետը, մինչև գոտկատեղը հասնող մորուքը հավաքելով կրծքի վրա։
«Ծխել կարելի է»,
հարցրեց Մուխտի Էֆենդին։
«Միայն զգուշությամբ, որովհետև կողքը մեր զինարանն է»։
Զինվորներից մեկը վազեց դեպի բուխարիկը և ձեռքը կոխեց կրակի մեջ։
«Աման, մաշիգով վերցրու, մաշիգով»,
բացականչեց ոստիկանապետը նստած տեղից։ Զինվորը մի մեծ կրակ ձեռքի մեջ պահած ետ եկավ և հերթով վառեց բոլորի գլանակները։ Այդ տեսարանից սարսափած, սոսկալի դողը նորից բռնեց Մուխտի Էֆենդուն։
«Պարոնայք,
վանքի պաշտպանների զինվորական խորհուրդը ինձ լիազորել է բանակցելու ձեզ հետ»,  ասաց Անդրանիկը։
«Իսկ սուլթանի կողմից ո՞վ է լիազորված բանակցություն վարելու ինձ հետ»։
Գլխավոր ոստիկանապետը ձեռքով ցույց տվեց Մեհմեդ Էֆենդուն։ Մեհմեդը զգաց, որ բաշքոմիսերը վախենում է։ Ուստի, տեղից վեր կենալով և դեմքին ամենադաժան արտահայտություն տալով, հետևյալ ճառով դիմեց Անդրանիկին։
«Պարոն Փաշա, մենք այստեղ եկել ենք սուլթանի հրամանով. ձեր գլուխը թանկ է հյուքմեթի համար, բայց նա այժմ մեր ձեռքի մեջ է. և եթե կռիվը շարունակվի, ես պարտավոր եմ այդ գլուխը կտրել և նվիրել Փադիշահին, որի ծառան եմ ես»։
«Քո գլուխը իմ գլխին կհետևի, լեզուդ ծոծրակիցը դուրս քաշած»,
կարճեց Անդրանիկը, ձեռքը իր սրի բռնակոթին դնելով։ Մեհմեդ Էֆենդին անխափան շարունակեց.
«Սուլթանի, Ալի և Ֆերիկ Փաշաների և Կուսակալի կողմից իբրև պատվիրակ ներկայանալով այստեղ, ուզում ենք իմանալ, թե դուք և Գևորգ Չաուշը ձեր զինվորներով ինչու եք մտել այս վանքը և դուրս չեք գալիս այստեղից»։
«Պարոն պատվիրակ»,
խոսեց Անդրանիկը,
«մեր նախահայրերը այս վանքը շինել են մեր հավատքի համար, և մենք Սաստո լեռների ծուխտավորի մտքով եկանք այստեղ, բայց ձեր զորքը Մուհամեդ Ալի Փաշայի գլխավորությամբ պաշարեց մեզ, և մենք ստիպված եղանք դիմել ինքնապաշտպանության»։
«Ձեզ պետք է հայտնի լինի»,
ասաց Մեհմեդ Էֆենդին,
«որ դուք սուլթանի անբարեհույս մարդիկն եք, և ուր էլ լինեք, ձեզ սպասում է հալածանք և հետապնդում. եթե ուզում եք, որ ձեր գլուխը ձեզ պատկանի, եկեք անձնատուր եղեք, և մեր գթառած սուլթանը, բոլորիդ ներում շնորհելով, ազատ կարձակի ձեր տները»։
Անդրանիկը պատասխանեց, որ սուլթանի երկրում իրենց օջախների ծուխը վաղուց մարած է, և իրենք տուն չունեն վերադարձի համար, որ իրենք զենքը վայր կդնեն միայն այն ժամանակ, երբ արդարացի գոհացում տրվի իրենց պահանջներին։ Մեհմեդ Խալըթը ցանկացավ իմանալ, թե որոնք են այդ պահանջները։
«Այո, ի՞նչ է նպատակդ և ի՞նչ կուզես»։
Իր օգնականի համարձակ կեցվածքից քաջալերված հարցրեց Մուխտի Էֆենդին, և դողդոջուն ձեռքով թուղթ ու մատի տարավ, որ նոթագրի։ Անդրանիկը այդ պահանջները շատ հակիրճ կերպով այսպես ձևակերպեց. «Թուրք և քրիստոնյա բոլոր ազգությունների կատարյալ հավասարություն Օսմանյան կայսրության մեջ, և հայ պետականության վերականգնում Ռուսաստանի և եվրոպական մեծ տերությունների հովանավորության տակ»։
«Դուք դարձյալ ձեր հույսը կապել եք Եվրոպայի հետ. չխրատվեցիք։ Մենք, սուլթանի մարդիկս, փորձառություն ունենք, որ Եվրոպան քրիստոնյաների համար խոսել գիտե միայն, բայց երբեք գործել. Եթե մենք բոլոր հայերին ոչնչացնենք, Եվրոպայի հոգը չպիտի լինի. դուք վերջերս նույնիսկ ձեր սուտ կրոնի անհավատ թագավորների օգնությանը դիմեցիք, պատվիրակ ուղարկելով Եվրոպա, և նա այնտեղից վերադարձավ բերելով միայն մի ոսկեգույն օրորոց. ստրուկի և հպատակի օրինական ձգտումն է ձեռք բերել ազատություն. ի կատար ածեք մեր պահանջները, և մենք պատրաստ ենք դուրս գալու վանքից»,-
վճռաբար հայտարարեց հայդուկապետը։
«Իսկ եթե մերժվենք, մենք զենքը վայր չենք դնի, և կշարունակենք կռիվը բռնակալ կարգերի դեմ»։
«Եվ դուք, ձեր մի բուր մարդկանցով, այդքան անընդունելի պահանջներ եք անում»։
«Մեր պահանջը մեր ամբողջ ազգի և ձեր տերության քրիստոնյա և ոչ քրիստոնյա բոլոր ճնշված ազգությունների պահանջն է»։
«Իսկ ես կարծում եմ, ձեզ համար լավագույնը այն է, որ հաշտության եզր գտնեք սուլթանի հետ. չէ՞ որ այդպես պաշարված մնալով ամենք դել կմահանաք»։
Անդրանիկը պատի երկայնքով շարված սնդուկները ցույց տալով ասաց.
«Մենք մահը աչքի տակ առնելով ենք զինվել բռնակալության դեմ. այն օրից, երբ զենք վերցրինք, որոշեցինք մեռնել. այս սնդուկների մեջ որքան փամփուշտ կա, կվառենք, ապա կմեռնենք. մենք պահանջողներս և նահատակվողներս նման ենք սունկի. ընկածի տեղ հազարավորները կբուսնեն»։
«Պարոն Փաշա, որքան մեզ հայտնի է, դուք հյուստի զավակ եք, և ինքներդ էլ հյուսնեք. ինչու եք թողել ձեր շապին սարը, և սասուն գալով այդպես բուռն կերպով աշխատում եք, որ բարեգույց սուլթանի գահը կործանվի»։
«Ճշմարիտ է, իմ հայրը հյուսն էր. բայց մի երեկո գլուխը արյուն լվա եկավ տուն»։ «Ովքեր էին այդ ոչիրն արել»։
«Սուլթանի մարդիկ»։
«Ինչու»։
«Որովհետև նա քրիստոնյա էր»։
«Այլևս ինչպես կարող էր այդպիսի դժբախտ հյուստի որդին հանգիստ սրտով հյուստություն անել»։ «Լավ կյանքից չէ, որ մենք զինվելով բարձրացել ենք լեռներ»։ «Ով կործանեց Շենիքի հերոս իշխան Գրքոին»։ «Ով պատճառ դարձավ, որ հերոսուհի Շաքեն իրեն գահավեժ նետի ժայռերից»։ «Ով քարուքանդարեց իշխան Մակարի և Գալեի հայրենի գյուղը, սպաղանքը»։ «Ով կախաղան բարձրացրեց Մարքար վարժապետին»։ «Ով Միհրան Տամադյանին ջախջախված ոտքով բանտ առաջնորդեց»։ «Ով արևանգեց Ղարսամիրոյի գեղչուկ աղջկան»։ «Ով Ռանչպարոհանին Բուխարիկի մեջ վառեց»։ «Ով սպանեց Սուրբ Աղբերիկի վարժապետներին և վանահորը»։ «Ով կտրեց սողորթի հերոս Սերոպաղթյուրի գլուխը»։ «Եվ դեռ հարցնում եք, ի՞նչ է իմ նպատակը, և ի՞նչ եմ ուզում»։
Անդրանիկը խոսում էր տաքացած, մեջքով դեպի սնդուկները, ոտքը սեղմած գետնին, ձեռքը սրի կոթին դրած.
«Իսկ
Խալիլ աղային ով սպանեց?»
«Խալիլ աղան կտրեց մի հերոսական գլուխ և վրան տվեց իր պիղծ գլուխը. Դուք մեզ, ֆիդայիններիս, ավազակներ եք կոչում. Ավազակներին պետք է կառավարությունը ինքը իր մեջ փնտրի. Մենք խաղաղ ժողովրդին ոչ մի օր չարիք չենք պատճառել. Խալիլը ոչրագործ էր, և ես այս ձեռքերովս նրա վիզը կտրեցի. Այդպես կլինի բոլոր ոչրագործների հետ. Վաղ թե ուշ, բոլոր բռնակալների գահերը պիտի տապալվեն. Եվ մենք մեր լեռներին ու բերդերին ապավինած ջանում ենք, որ այդ անարգ գահերից մեկը շուտ տապալվի. Սուլթան Համիդի արյունոտ գահը»։
«Իսկ ես, պարոն Փաշա, այդ գահին բազմած սուլթանի անունից հրավիրում եմ ձեզ, որ այսօր ևեթ ձեր զենքերը հանձնեք Ալի Փաշային և դուրս գաք վանքից. Մեր թագավորի ձեռքի վրա մի մեծ ուռուցք է գոյացել. Այդ ուռուցքը Սասունի մեջ գործող հայդուկներն են, Անդրանիկը և Գևորգ Չաուշը. Դուք ձեր բոլոր ուժերով պիտի գաք և հանձնվեք առանց արյունահեղության. Հակառակ պարագային, սուլթանը մեծ ուժ և կարողություն ունի այդ ուռուցքը շուտով առողջացնելու վիրահատության միջոցով»։
«Երևի մենք իրար չենք հասկանում», ասաց Անդրանիկը։ «Մենք հարյուրավոր մղոններ կտրած այստեղ ենք եկել, մեր պատանքները մեր տոպրակների մեջ դրած. մենք Ալի Փաշային անձնատուր չենք լինի, և մեր զենքը վայր չենք տնի. Եթե այս վանքը ցուրտ է մեզ համար, մենք կարող ենք դյուրացնել ձեր ելքը»։
«Այդ է ձեր վերջնական վճիռը. Եվ կարելի չէ, որ սուլթանի հանդեպ ավելի զիջող դիրք բռնեք»։
«Ես մեր պահանջը ասացի և ավելին խոսելու տրամադրություն չունեմ»,
կտրուկ եզրափակեց հայդուկապետը և տեղից վեր կենալով մոտեցավ դիտանցքին։